Il-gżejjer Maltin huma magħmula minn żewġ gżejjer kbar biex insejħulhom hekk, jiġifieri Malta u Għawdex, u mbagħad hemm ukoll numru ta' gżejjer li huma iżgħar. Wieħed jispiċċa biex jgħid li l-oħrajn mhumiex gżejjer għax tant huma żgħar li jgħixu fuqhom nies u lanqas hemm xi bini partikolari. Fost dawn il-gżejjer insibu Kemmuna, Kemmunet, il-Gżira ta' San Pawl, Filfla u l-Gżira ta' Manwel. L-akbar waħda minnhom hija dik ta' Kemmuna. Din il-gżira tinstab bejn Malta u Għawdex u barra minn hekk wieħed jista' jinnota wkoll li matul l-istorja minn dejjem kien hemm ċertu interess fiha. L-akbar interess kien minħabba l-qada strateġika tagħha u għalhekk wieħed jista' jifhem kemm kellha bżonn ta' difiża matul is-sekli. Din id-difiża kellha tkun kontra l-attakki tal-pirati li jidher li kienu jsiru ta' spiss. Sfortunatament kienu kien hemm il-problema li l-bastimenti tal-pirati kienu jirnexxilhom jitlu jistkennu ferin ta' Kemmuna u kien joqgħdu attenti għal kull dajsa li kienet tipprova tagħmel il-vjaġġ tagħha bejn iż-żewġ gżejjer. Illum il-ġurnata għadna naraw x'tip ta' difiżi nbnew matul iż-żmien. L-aktar li jispikka huwa t-torri ta' Santa Marija. L-ibloli tiegħu kif ukoll minħabba l-pożizzjoni strateġika li ntażlet ħalli jinbina t-torri minn dejjem offra l-aħjar difiża għal dawk kollha li kienu jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Dan it-torri kien tħallas mill-Gran Mastru Alof de Vignacourt u kien tlesta fis-sena 1618. Iżda dan ma kienx l-uniku difiża li kellha l-gżira ta' Kemmuna. Fis-seklu 18 imbagħad il-mod ta' difiża bdiet tinbidel. Minn flok ma bdew jibnew torri tolin, daw ikun hemm difiżi aktar baxxi u forsi aktar b'saħħithom ukoll. Apparti l-kanuni li kien ikollhom kien jibnew b'tali mod u maniera li daw ma kienux jidru minn fuq il-baħar, u għalhekk l-aspett ta' sorpriża kien hemm ukoll. Waħda minn dawn il-batteriji, magħrufa wkoll bħala dik ta' Santa Marija, għadha wieqfa. Din tħares lejn il-kosta ta' Malta u mix-xaqliba ta' Malta huwa diffiċli ħafna biex wieħed jinduna biha. Apparti difiżi, fuq il-gżira ta' Kemmuna għadna nsibu wkoll kappella ferm interessanti li hija l-unika waħda li għad fadal għax nafu minn dokumenti li fl-antik kien hemm oħrajn. Din il-kappella tpoġġiet taħt il-protezzjoni tal-ħarba lejn l-Eġittu tal-familja Mqazza. Il-kappella tinsab ftit il-ġewwa mix-xatt tal-bajja ta' Santa Marija u għandha arkitettura interessanti. Naraw li din il-kappella għandha d-daħla tagħha fil-wiesa tal-bini u għalhekk wieħed jidħol mill-ġemp. It-suntir ukoll jinstab fuq il-ġemp tal-Knisja minn flok fuq quddiem. Il-kamp nar huwa żgħir iżda tipiku ta' dawn il-kappelli żgħar tal-kampanja. Biss forsi l-aktar ħaġa interessanti li nsibu din il-Knisja hija ftit magħrufa, għax din tinstab fuq ġewwa u fil-biċċa l-kbira il-kappella tkun magħluqa. L-altar ta' din il-Knisja jinstab fuq tarġa biex bekk wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-Knisja u l-altar. Iżda biex ikompli jissepara l-Knisja minn mal-artal, hemm imbagħad bħal grada tal-injam li titla' mill-art sas-saqaf. Din il-grada hija interessanti għax hija l-unika waħda li nsibu f'Malta. Barra minn hekk tajjeb li jingħad ukoll li bħal din il-grada kienu jinstabu oħrajn f'kappelli oħra ta' żmien il-Medjuevu. Il-gżira ta' Kemmuna forsi tiġi assoċjata biss mal-fatt li wieħed imur jom u ma jagħmel xejn aktar. Iżda fil-fatt din il-gżira toffri aktar minn hekk. Toffri wkoll passiġġati sbieħ lejn bajjiet u xenarju tipiku ta' din il-gżira. Barra minn hekk għad hemm ukoll il-kejjen li għadhom marbutin ma' leġġendi u stejjer dwar sajjieda u ħirsa. Imbagħad hemm numru ta' bini ieħor li għadu jidersew. Viġin it-torri l-kbir iltaqgħu ma' bini magħruf ukoll bħala l-palazz. Dan huwa xejn minn dan iżda kien imbena bħala sptar mill-awtoritajiet Ingliżi. U lakin hemm l-isptar, allura bil-fors ried li jkun hemm ukoll ċimiterju illi għadu jidersew. Dawra mal-gżira ta' Kemmuna għandha toffri spettaklu naturali, mixjiet sbieħ, kif ukoll ċans biex wieħed jara kif il-kavalleri u l-Maltin kienu jiddefendu din il-gżira fi żmien ieħor.